ዕለት 12 ጥሪኽ 2016 ዓመተ ምህረት በወግዐይን ንባብ ዝበቃዓ ምስ ቅዱስ አቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቺስኮስ ተኻይደ ዝረረበ መሰረት ስም እግዚአብሔር ምሕረት እዩ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተደርሰ መጽሓፍ ንንባብ ንምብቃዕ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ምስ ናይ ስነ ድርሰት ሊቅን ደራስን ናይ ስነ ቫቲካን ሊቅ ኣንድሪያ ቶርኔልን ናይ ፊልም ደራስን ቀራፅን ናይ ስነ ጥበብ ሊቅ ሮበርቶ ቤኒኚ ብሓባርነት መጽሓፍ ዘላለዩ ናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ብዛዕባ እቲ መጽሓፍ ኣደጊፎም ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ምሕረትን ናይ ምሕረት ተግባራትን ማሕበራዊ ኣድማስ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ዓቐን ክኸውን ኣለዎ። ስለዚ ቅድም ቀዳድም መግለፂ ፍትሒ እዩ። ስለምንታይ ሰብ ከም ሰብ መጠን ሓለዋን ኣኽብሮትን ሰብኣዊ መሰሉን ክብሩን መሰረታውያን ሰብኣዊ ጠለባቱን ግድን እዩ። እዚ ኩሉ ካብቲ ንሓውን ንብፃይን ብሓፈሻኡ ንሰብ ክፉት ምዃን ዝብል ጠባይ ልቢ ዝነቅል ክኸውን ኣለዎ። እዚ እዩ እቲ ናይ ምሕረት ኣድማስ። እቲ ካልእ ዓበይ ሕቶ ድማ ይቕረ ምባልን ምምሓርን እዩ። እዚ ድማ እቲ ብካልኣይ ደረጃ መትከል ክኸውን ዝግብኦ ክብሪ እዩ። ዘይን ምሕርን ይቕረ ዘይንብል እንተ ደኣ ኮይና ካብቲ ብቐጻሊ ዝረአይ ዓመፅን ግጭትን ህውከትን ዓንኬል ንምውፃእ ፈጺሙ ዘይከኣል እዩ። ብመሰረቱ ዋላ እኳ ኣብ ምምሓር ሚዛንነት ቢልካ ምዝራብ ዘጸግም እውን እንተኾነ ኣብ ምምሓር ሚዛንነት ኣገዳሲ እዩ። ቅዱስ ኣቦና እዚ ሓሳብ ኣብቲ መጽሓፍ ከም እተመልከተ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ውሽጢ ሕሉፍ ምሕረት ዝረኣይ ምዃኑ ይገልጹ። ምሕረት ብቕዓት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዝምልከት እንተዝኸውን ምሕረት ኣይምኾነን ኣይመሃለወን እውን። ስለዚ ክንየው ብቑዕነት እዩ። ኢየሱስ ነቲ ማዕጾኡ ንዝኸፍተሉ እዩ መጺኡ። ስለ እቶም ማዕጾኡ ንኽኸፍትሉ ድላይ ወይ ከዓ ሓሳብ ንዘለዎም እውን እዩ መጺኡ። ንምሕረት ድማ ከምኡ ንጸጋ እግዚኣብሔር ግዛእ ርእሱ ዝዓጹ ጸጋ እግዚኣብሔር ብሓይሊ ከኣቱ ኣይብሎን እዩ። ኣብ ዮሃንስ ራእይ ኢየሱስ እነሆ ኣብ ደገ ቤት ደው ቢለ ይኩሕኩሕ ኣለኹ፣ ሓደ እኳ ድምፀይ ሰሚዑ እንተኸፈተለይ ናብኡ ከኣቱ ምስኡ ድማ ክድረር እየ ንሱ እውን ምሳይ እንክብል ይረጋግጸልና። ብሓይሊ ፈንጺጉ ዝኣቱ ምሕረት ኣይኮነን። ኣብቲ ነቲ መጽሓፍ ንንባብ ንምብቃዕ ኣብ ዝተኻይደ ዓውደ ጉባኤ ዝተሳተፉን ዘረባ ዘስምዑን ኢጣልያዊ ቤኒኚ ዝበልዎ ብፁእ ካርዲናል ፓሮሊን ዘኪሮም ምሕረት ዝግለጸሉ ርህራሄን ድንጋጼን ሕልፉ ፍቕርን እንክትንትኑ ብሓቂ ኣብቲ ዋዛን ቁም ነገርን ዝመልኦ ዘረባኦም ከምቲ ልሙድ ልቢ ሰብ ኣበራቢሮም እዮም። ኣልባብ ፍጥረት ሰብ ዘይነበራብር እንተ ደኣ ኮይና እቲ እነቕርቦ መልእኽቲ ክርስትና ዘይጭቡጥ ሓሳብ ኮይኑ ይተርፍ እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም